Македонската ракометна репрезентација го претрпе првиот пораз на Европското првенство во Хрватска. Избраниците на селекторот Раул Гонзалес во првиот надпревар од втората фаза загуби од селекцијата на Шпанија со 31-20. Уште на стартот од надпреварот, Црвената фурија направи висока предност, а сгора на се во нашиот национален тим, по само 12 минути игра се повреди капитенот Кире Лазаров. Токму тој овозможи на Шпанија на полувремето да замине со предност од 15-9. Во вториот дел, Гонзалес одлучи да ги одмори поискусните и шанса да им даде на младите играчи кои направија многу грешки во нападот и одбраната и му дозволија на противникот да ја контролира играта и резултатот во текот на целиот надпревар. Во македонската селекција на ефикасен беше Манасков со 4 гола, кај Шпанија на листата на стрелците се издвоија Гурбиндо со 6 и Соле со 5 погодоци. Митревски надпреварот го заврши со 14, а Рисовски со 7 одбрани. А нивниот колега на спротивната страна, Гонзало Перес де Варгас, надпреварот го заврши со 18 интервенции. Сепак, математиката вели дека македонската репрезентација пласманот во полуфиналето се уште го држи во свои раце. Имено со две победи во последните два меча во главната фаза во групата 2 во Вараждин, Македонија би имала 7 бода и сигурен пласман во полуфинале. За да се оствари овој историски успех, најпрвин треба да се победи Чешка во вторник, кој е само да подсетам дека успеа во првата фаза да ја изненади Данска, а потоа е истата таа Данска за која се подолу од медал е неуспех на едно големо првенство. Сепак, да бидеме реални, и не треба на нашите ракометри да им се наметнуваат цели кои воопшто не се лесно остварливи во ваква силна и тешка конкуренција на великани, како што се Франција, Шпанија, Германија, Хрватска, Данска, Шведска, Норвешка. Дефинитивно, по вака болен пораз од Шпанија, патот до полуфиналето е многу тежок, но еднаш нашите ракометари победнички го минаа и го избориа досега недобриот пласман на европските првенства, петото место. Да подсетам дека во 2012 година на европското првенство во Србија, Македонија забележа болен пораз од Данска, иако одигра фантастично прво полувреме, во вториот дел немаше решение за Хансен, кој го наполни нашиот гол и практично ги загуби шансите за полуфинале, но во игри беше борба за петото место. Па така, последните два меча избраниците на Дзвонко Шундовски покажаа како се игра за нацијата и со сигурни победи над Полска и домаќинот Србија обезбедија меч за петото место, кој го добија против Словенија со 28-27. И за крај на денешните спортски вести на Радио Браво, најава за денешната програма на Европското првенство во ракомет. Ке се одиграат две средби, двете во Загреб, во рамки на групата 1, со кои што ке се комплетира второто коло во оваа група. Во 18 часот и 15 минути се среќаваат Србија и Франција, додека во вечерниот термин од 20 часот и 30 минути играат Шведска и Белорусија.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.